Dus in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here, broeders en susters, met die sing van Psalm 47. Ons lofpsalm is Psalm 47 en ons sing die eerste en die vierde verse. Juig, o volke, juig, handklap en betuig voor die Here jou vreug. Wees in God verheug, sing om lof en prys op verhewe wys, want bo al wat leef en voor hom moet beef, sal sy scepter wink en sy glorie blink. Allerhoogste in eer, groot is God die Heer. Kom ons staan en sing ons 47 vers 1 en vers 4. Matteus 13, ons skriflesing, Matteus 13, en ons begin lees by vers 44. In die gedeelte leer die Here Jesus ons by wyse van drie kort gelykenisse, en ons gaan vanavond in die prediking hierdie drie gelykenisse wat mekaar opvolg met u behandel. Matteus 13 van vers 44. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saai land onder die grond lê. As iemand dit kry, maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop hy die parel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Tot sover. Kom ons verenig nou in gebed. Ons barmhartige God en hemelse Vader, ons loof en ons prys u groot naam. Ja, ons dank u vir hierdie oomblikke van stilte en vrede, waar ons as gelowiges, u kinders, u op so 'n besondere wyse kan ontmoet. Ja, Here, hier verskyn u in u heiligheid, in u glorie. Ons hoor u stem, ons voel u teenwoordigheid en ons ervaar die krag wat ons uit u put. Want u Heilige Gees is hier om ons te begelei, om ons te leer en om ons op die pad van die lewe te vergesel. Ons verdien niks daarvan nie. Daarom wil ons u prys dat u u genade oor ons uitstort, ook in hierdie gemeente. U gemeente wat u geroep het om ook in hierdie deel van die wêreld te woon en te werk. U blydskap en u liefde uit te straal en u waarheid te verkondig. Ons dra elkeen aan u op, Here. Ons bid vir hulle wat u geroep het om in die besondere dienste hier te staan. Ons dra hulle aan u troon van genade op en ons bid dat u hulle ryklik sal seën in hulle ambtswerk. Gee vir hulle gawes, gee vir hulle geloof, sodat hulle ook in leer en in lewe die harte van sondaars met u liefde kan bedien. Wees u in die besonder met die kinders wat in hierdie tyd weer terug skool toe gaan, wil u hulle veilig op u pad bewaar en hulle ook beskerm teen die aanslag van die bose en die verleiding van hierdie wêreld. Ons bid, Here, dat u sal wees met hulle wat siek is, hulle wat swaar kry, hulle wat voor u worstel, ook in geloofsprobleme, wil u tog die gebede verhoor wanneer daar na u genade troon geroep word. Ons vra dat u ons sondes vir ons sal vergewe. Wees nou in ons midde wanneer ons saam u woord oordink en spreek ons aan. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer saam sing, broeders en susters, met die oog op die prediking van die Here se woord. Kom ons sing Psalm 43. En daarvan sing ons vers 3 en vers 4. Suster, waaraan heg jy waarde? So die begin van 'n nuwe jaar is dit nog 'n belangrike vraag om vir jouself te antwoord. Want jy sien, die antwoord op hierdie vraag, as jy nou mooi daaraan dink, gaan bepaal hoe jy na dinge in die lewe kyk. Dit wat vir jou waardevol is, sal grootliks bepaal hoe jy jou program saamstel, watter dinge jy sal ondersteun en waarop jy jou kragte en jou vermoëns sal fokus. Die Here het mos nie verniet gesê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees nie. Die probleem is echter, dat daar baie mense is, wat waarde heg aan dinge, wat op die ou end waardeloos is. Dit maak dat hulle hulle self afsloof, en dikwels baie dinge opoffer, net om op die einde te vind, dat het een gejaag na wind was. Eindelijk hartseer, ne? Nou, broeder en sister, wanneer die Here Jezus die mense leer, dan wys hy vir hulle daarop, dat daar soveel is, wat baie waardevol is, wat een mens nie raak sien nie. Ja, daar is uiters waardevolle sake, waarvan jy totaal onbewus kan wees. Dis nogal iets om te hoor, ne? Dis juist daaroor wat die Here met die mense praat. Jy weet nie van die goed nie, want jy sien dit nie. Jy is so besig om die goed wat jy as waardevol beskou na te jaag, dat jy hierdie dinge met die groot waarde, selfs oor die langtermyn, misloop. Nou ek sê, broeder en sister, hierdie is eintlik 'n verbasende feit, 'n verbasende waarheid, wat deur die Here Jesus aan die mense geleer word, deur aan hulle gelykenisse te vertel. Nou, 'n gelykenis is eintlik maar net 'n story met 'n les. Nou begin die Here Jesus eers met 'n hele reeks sulke gelykenisse wat hy aan die skares mense voor hom vertel. En wanneer hy dit dan nou doen, praat hy met hulle en leer hy hulle van 'n koninkryk. Hy vertel vir hulle van 'n totaal ander wêreld wat bestaan. En hierdie, sê hy vir hulle, is Godse koninkryk, en hy wys hulle daarop, dat dit wonderlik en baie waardevol is vir elkeen wat daaraan kan deel kry. Nou, nadat die Here Jesus die skares nou bewus gemaak het van hierdie ryk van God, volg hy dit dan nou op deur 'n volgende reeks gelykenisse waarin hy met sy disippels alleen praat. En dis die deel wat ons nou vanaand saam gelees het. Met ander woorde, die deel voor ons gelees het, het hy nou klaar met die skare gepraat, en vanat ons hier by vers 44 begin lees het van, is dit nou net hy en sy disippels. En hy bied nou ook met gelykenisse aan hulle 'n nader blik van hoe dit werk. Ons kan sê, hy geef hulle bietjie meer detail. Sy meer algemene verduideliking gaan nou oor in duideliker besonderhede. Die waarde van God se ryk, sê hy vir hulle, ons kan sê in sy gevorderde kursus, ne? Die waarde van hierdie ryk van God, wat bestaan, sê hy vir sy disippels, lê nie bloot in die bewus wees daarvan nie, maar dit lê ook juis in die deel hê daarin. Dis wat hy vir sy disippels leer. Dis die geheim. Jy moet nie net daarvan weet nie. Jy moet gaan om daaraan deel te kry. En nou gebruik hy hierdie drie kort gelykenisse, wonderlike les gelykenisse wat jy vanavond gaan sien, om vir hulle te wys hoe jy dit kan doen. Jy sien, jy moet bewus raak daarvan, dan moet jy deel kry daarin, maar jy moet weet hoe dit werk. Want, sê die Here, dat God elke mens roep, om in die rykdom van sy koninkryk te leef, en om dit te beleef. Ons handel dan hierdie drie, behandel dan hierdie drie gelykenisse, deur dit in drie hoofgedagtes met u te verdeel. In die eerste plek, praat hy oor diegene, wat hierdie koninkryk vind. In die tweede plek, praat hy oor diegene, wat hierdie koninkryk soek. En in die derde plek praat hy van die wat in hierdie koninkryk leef, wat dit met ander woorde dele, wat dit beleef. So, die drie gelykenisse vertel van hoe om die koninkryk te vind, hoe om dit te soek, en hoe om dit te beleef. So kom ons begin met die eerste gelykenisie, wat vir ons verduidelik van diegene wat die koninkryk vind. Nou, broeder en sister, ek dink jy dadelik iets vreemds aangevoel, want dit mag vreemd klink, met die eerste oogopslag, dat die eerste van die drie kort gelykenisse nie begin met die soek van die koninkryk waarvan die Here Jesus gepraat het nie, maar juist met die vind daarvan, het dit u ook opgeval. Dit klink amper verkeerd om. Maar kom ons kyk wat dit, hoekom dit so werk. Kyk broeders en susters, die Here Jesus, ons sal net eers mooi sien hoe werk die gelykenis. Die Here Jesus vertel vir hulle van 'n doodgewone persoon wat daar in 'n ploegland besig is. Hierdie land behoort nie aan die man nie. Jesus gee eintlik, kom ons agter, baie min detail in hierdie story. Maar dit is nie moedswillig of 'n fout nie, dit is omdat die oorspronklike hoorders van hierdie story verstaan hierdie prentjie wat die Here Jesus skets baie goed, onmiddellik. Want gemeente, om byvoorbeeld in 'n gehuurde land te ploeg, was 'n absoluut algemeen bekende gesig in daai tyd. Enige persoon kon homself daarmee vereenselwig en die prentjie sommer dadelik voor hom sien. Iemand wat met sy gewone daaglikse werk besig was, sonder enige opspraak, sonder enige opwinding, daar is hy besig om op die gehuurde land te ploeg. En dan skielik, vertel die Here, gebeur daar iets. Soos hierdie man nou agter die trekdier met die ploegie aanstap, lig die ploegskaar ewe skielik iets uit die sagte grond uit op. En kyk nou net, dit is 'n skat, 'n fonds, wat iemand daar weggesteek het. Nou ook hierdie was algemene gebruik gewees in daai tyd. Onthou, jy moet nou mooi verstaan, daar was nou nog nie banke of kluise vir veilige bewaring beskikbaar nie. En mense het natuurlik veral in tye van oorlog, in tye van bedreiging, het hulle dan nou hulle kosbaarhede so weggesteek. Nou die Joodse wet gesê, as jy so weggesteekte item op jou grond vind, dan word dit joune. Nou hierdie man sien dit nou, hy vind dit daar, en hy besef onmiddellik wat hier gebeur het. En hy steek dit dadelik weer weg, sodat hy dit nie later sal verloor nie. Hy weet nog nie presies wat die volle waarde daarvan is nie, maar hy het genoeg gesien om alles wat hy besit te gaan verkoop, sodat hy dan daai stuk grond met die skat op kan bekom. Hy, sien u broeder en suster, hy erken die waarde dadelik. Die waarde is meer werd as al sy ander besittings. Goed, nou is daar 'n paar dinge wat u moet raak sien in die les van die story. Dit tref ons dat die man nie na hierdie skat gesoek het nie. Ons kan sê, hy het dit as ware per ongeluk gevind. Dit was onbepland, iets wat hom aangenaam verras het. Hy besef, daar is waardevolle dinge wat bestaan, wat hy nooit kon sien nie. In sy alledaagse lewe, terwyl hy met sy gewone dagtaak besig was, het hy dus sonder sy eie toedoen op iets afgekom wat groter is as alles wat hy tot op daardie stadium gehad het. Iets wat meer waardevol is as wat hy tot nou toe geken het. Nou broeder en suster, nou moet jy self die volgende stapie maak, want dis wat die Here ons leer. So gebeur dit. In die gewone lewe gebeur daar met enige gewone mens iets wat sy hele waardebepaling verander. Dit moet een of ander tyd gebeur. Want broeders en susters, dit wat onder die alledaagse is, dit waarteen die mens vaskyk, daar is te veel van dit, sê die Here, verborge waardevolle goed. Daar is te veel om altyd misgekyk te word. Een of ander tyd, in die gewone lewe, op 'n gewone manier, gaan jy dit nie meer kan mis nie. Die hele skepping, sing party van die psalms, getuig daarvan. Daar is, moet jy mooi hoor, 'n verborge skat wat wag om ontdek te word. Jesus het vir die skares daarvan vertel. Nou wys hy vir die disippels hoe dit in mense se lewens deurbreek. Elke dag in die gewone lewe op allerlei gewone onverwagte wyses. Maar as iemand om een of ander rede eers daarvan bewus geraak het, sal hy dadelik besef, hierdie is 'n skat wat waardevol is en dit vereis aksie, want jy wil graag daaraan deel. 'N verborge skat wat aan die lig kom op 'n alledaagse wonderbaarlike genadige wyse. So sê Jesus is sy koninkryk. Op 'n dag raak 'n mens bewus daarvan. Op 'n dag breek daar, sonder dat jy dit gesoek het, op 'n manier iets deur wat vir jou sê, hoorie maar, ander kan die gewone lewe, moet daar iets wees wat ek nog nooit van geweet het nie en wat ek nooit besef het nie. Ek het dit nou gevind. Dis die eerste gelykenisie. Hy sê vir hulle, as het ware, jy moet een ding weet, daai waardevolle ryk wat bestaan, wees gereed om verras te word. Want het kan enige dag met enige een gebeur. En dit kan nie altyd misgekyk word nie, want dit is te groot. Dit is hoe dit werk. Jy gaan een of ander tyd, gaan jy dit raakloop. Nou kan jy aangaan, want dan op dit bou die tweede punt, wat die tweede gelykenisie is. Die eerste een was mos, as jy iets van die verborge koninkryk, waardevolle koninkryk van Christus, van God, as jy daarvan bewus raak. Nou die tweede ene gaan oor as jy dit begin soek. So, Jesus vervolg onmiddellik met die tweede gelykenis daar in die kamer by sy disippels. Nou hierdie gelykenis het ons gesê sluit nou aan by die vorige een. Die les daarin het ook te doen met die kosbare waarde van hierdie koninkryk, maar dit is 'n les wat eintlik 'n volgende stap neem, 'n hoër trappie, sal ons sê. Die kursus raak nou al hoe meer gevorder. In hierdie gevorderde fase word daar nou gewys hoe jy nadat jy nou bewus geraak het van hierdie koninkryk, hoe jy nou hierdie koninkryk betree, hoe jy betrokke raak. Né? So ewe skielik kan jy dadelik aanvoel, die tweede gelykenis het al meer in van wat die man nou doen. Hierdie keer ontmoet ons 'n handelaar in die storie. Hy is 'n man wat met parels besigheid doen. Dis die veld waarin hy opereer. Nou, jy moet mooi verstaan, 'n parel is nie 'n edelgesteente nie. 'N parel is iets wat organies ontstaan en dan stadig groei totdat dit 'n pragtige, mooi, baie waardevolle item geword het. 'N parel is dus 'n organiese ding wat groot word. Dit is nie soos 'n klip wat jy poleer nie. Nou ja, hierdie handelaar wat met hierdie parels werk, hy is dus glad nie soos die boer in die boer se storie wat geploeg het nie. Nee. Die eerste ding wat ons verskil agterkom is dat hierdie handelaar, hy soek self. Hy is nie soos die boer wat met houtgerus daar plant en so aan nie. Nee, hierdie man se werk is om te soek. Hy weet reeds van die kosbaarheid wat bestaan. Hy het dit reeds gevind. Maar nou wil hy groter en beter gaan. Dit beteken, hy wil in sy veld, wil hy die allerbeste bereik. Hy delf in sy veld in en hy ontsien niks. Hy het reeds baie parels, maar hy soek altyd mooier en meer. Voel u nou aan, broeder en suster, dat hierdie man in die tweede gelykenis self verantwoordelikheid neem om te groei en te verbeter as dit by die waardevolle skat kom. So raak die gelowige mens altyd meer en meer gemotiveerd om te delf in die verborgenhede van die koninkryk waarvan jy bewus geraak het. Dit kan ons sê, as jy die vlak bereik het wat die eerste man bereik het, dat jy bewus geword het van dit, dan is daar 'n onrustigheid in jou. Jy is glad nie tevrede. Nou wil jy meer weet. Dis so fantasties. Dis so interessant. Dit is so waardevol, dat jy nou al hoe meer, soos hierdie man met die parel, hy soek en hy soek. Hy wil nou meer weet. Daar is altyd meer en meer waarde ook te vind. Soos 'n parel wat stadig groei en ontwikkel. Net so raak hierdie man in die gelykenis se rykdom groter. Tot eendag waar hy 'n ontsaglike mooi en uiters waardevolle, kosbare, uitsonderlike parel sien. Selfs al die ander parels saam is minderwaardig teenoor hierdie pragtstuk. Sien u, sy harde werk, sy soektog, sy nuuskierigheid, sy gemotiveerdheid, dit het hom by hierdie baie besondere punt in sy lewe gebring en hy besef, hy het nie verniet gesoek nie. Niks kan vergelyk word met wat nou voor hom is nie. Hy het uiteindelik gevind waarna hy gesoek het, nadat hy bewus geraak het dat daar iets iewers aangaan.
sien u mooi hoe leer die Here vir hulle hoe werk dit in 'n mens en in die kerk se lewe. En jy moet wakker wees dat hierdie dinge nie by jou verby gaan nie. In jou lewe en in jou gemeente moet jy heeltyd daarvan bewus wees. So broeder en suster is die koninkryk van God. Die mens nadat hy die wonderbaarlike gevind het en aangehou soek het, kom dan iets te wat alle ander waarde in sy lewe oortref. Selfs het hy opgelet ander parels wat waarde blyk te gehad het, moet nou plek maak vir hierdie onskatbare, waardevolle ryk van God. Dis werd om alles voor op te offer. Die wat gevind het, oor u moet aanhou woeker en soek en werk in die koninkryk van God. Hulle genade loon sal eendag voor hulle oë verskyn en dan sal hulle dadelik weet, ek het die mooiste gevind. Dis die tweede gelykenis nie. Maar dis nog nie die einde nie. Want as jy nou eers daai wonderlike waardevolle ryk van God gevind het, sê die Here Jesus, nou kom die derde gelykenis. Dis nie goed genoeg nie. Dis nie ver genoeg nie. Jy moet ook een van hulle word wat in hierdie koninkryk leef. Wat jy moet verstaan is ook om dit te beleef. Nee, jy moet deel word van hy wonderlike oorspronklik onsigbare ryk. Jesus sluit dus dan nou hierdie dreerlei onderrig af met eintlik as 'n mens nou weer lees 'n verrassende gelykenis. 'n Treknet wat in die see uitgegooi is en propvol vis uitgetrek word. Ag broeder en suster, kan jy jou daai prentjie indink? U kan nou maar vir enige visserman vra. Daar's nie 'n mooier prent as daai prent nie. Nee. Jy kry ook sulke skilderye waar daai nette so ingetrek word. Die lewe is mooi. Die lewe het gewerk. Nee. Daar's nie 'n mooier prentjie wat die Here kan skets nie. Wat 'n visserman se hart steel nie. Maar dit val ons nou weer op dat die Here steeds oor sy koninkryk praat. Ons moet nou nie verdwaal in die prentjie nie. Nee. Dit val ons dadelik op dat die net vol visse op baie plekke in die Bybel die betekenis het van die Here se kerk wat insamel, né? Die kerk van die Here word baie keer in die Bybel vergelyk ook met wonderwerke wat gebeur het. Met 'n net. Soos ons die gelykenis verder lees, teken dit vir ons ook 'n pragtige prentjie. Die vol net, die suksesvolle vangs wat ingebring word. Wat 'n blye dag. Kyk net, die wat gevind het, die wat daarna dieper gedelf het en verder gesoek het, wat gegroei het, daar word hulle nou ingebring. Watter opgewondenheid. Maar wag, ons lees verder. Jesus praat nog. Hier klink iets nou effe vreemd. Tussen al die mooi visse, oeps, is daar onbruikbare materiaal. Daar's goed wat weggegooi word, wat in die net was. En kyk, dit word uit die net uitgehaal, geskei, weggegooi, nogal deur engele. Hoe dan nou? Na al die genade, die wonderlike fonds, die groei en alles, wat nou? Broeder en suster, jy moet verstaan, hy praat met sy disippels. Dis die geslote groep wat die kerk van die Nuwe Testament moet gaan uitdra. daar is in hierdie groei en oopmaak van die koninkryk 'n belangrike ding wat hulle elkeen mooi moet verstaan, né? Nee. En dit is, daar is ook tye waar die dinge nie werk nie. Hulle moet nie moedeloos raak nie, dit is hoe dit gaan werk, sê hy vir hulle, met hierdie story, né? Nee. Hulle gaan sy koninkryk uitdra en verduidelik, maar hulle moet dit mooi verstaan. Daar gaan ook diegene wees wat geïnteresseerd is, wat ingetrek word, en ook op so 'n manier saam in die net kom. Maar dit sê nie alles nie. Die blydskap van albei die persone in die vorige twee gelykenisse was nie daar nie. Né? Dit was daai wat hy die eerste skat oopgeploeg, dit laat hom koud. Sy skierig, hy die bietjie gevroetel, die tweede een het hy gesien van die mooi parel, wat bestaan, dis beskikbaar, dis te vind vir die wat opereer, maar hulle verstaan nie wat is waardevol nie. Hulle is nie bereid om alles op te offer vir daai skat nie. Daai insig kom net nooit. Die kosbare koninkryk van God, dis die wat gesien het, maar nie geglo het nie. Dis die, hulle is in die kerk, maar nie van die kerk nie. En daarom is hulle waardeloos vir die koninkryk, hulle sonder blydskap. Diegene wat aan die verkeerde dinge waarde geheg het. Dit is daarom hartseer, ne? Daarom eintlik tragies. As jy 'n land oopploeg, 'n wonderlike skat vind, en soos 'n dwaas reageer, omdat jy die genade miskyk, in jou eie ou klein koninkrykie wat jy die heel tyd voor oë het en waarvoor jy jou so afsloof. Die lewe is hom so tragies vir mense wat so onnoosel na die lewe kyk. Nou dink ons weer daaraan dat Jesus nie hier met die skare praat nie, maar met die binnekring. En dit laat mys dink aan die vraag wat ons in die begin gevra het. Broeder en sister, as jy so na die Here Jesus luister wat vir ons so mooi leer, dan hier in die begin van die jaar moet jy nou vir jouself dink, waaraan heg ek waarde? Jy wat weet dat daar vir jou verborge skatte is, maar nie belangstel om verder te soek en te groei en werklik so te leef, dat dit duidelik wys dat jy alles bereid is om op te offer om daai mooiste parel te bekom nie. In God se koninkryk, broeder en suster, is daar nie plek vir sukkes nie. En die Here Jesus wil hê ons moet dit ook weet. Daar kom 'n dag wat almal dit sal besef. Jy moet ook in sy koninkryk lewe. En jy moet dit geniet. En jy moet dit dankbaar met blydskap belewe en altyd meer en meer soek, terwyl jy jouself daarin verdiep. Want dis hoe 'n goeie vis lyk, wat in die mandjies bymekaar gemaak word. Broeder en suster, die Here vertel die wonderlikste stories, en daarmee roep hy elke mens om die rykdom wat hy vir jou wil gee, te kry en daarin saam met hom te leef. Amen. Ons gaan nou saam bid. Kom ons sing die Onse Vader.
Na die insameling van die liefdegawes, broeders en susters, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 36. Ons sing Psalm 36 vers 2 ten slotte. Nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.